Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Fürviyə Səccadə. Bugün Bakıda hava buludlu olacaq deyir sinoptiklər. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. 30-33 dərəcəyə çatacaq temperatur.
Rayonların əksəriyyətində şimşək də çaxacaq, yağış da yağacaq, gündüz yağmursuz olacaq. Gündüz 15-20 dərəcədə isti olacaq.
Hər cür havada siz ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayır xəbər ətər verilişi. Hələlik saatın son xəbərlərini eşitək.
NATO-da Dağlı Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımadığını bildirdi.
Məhkəmə 4 polis işçisini keçmiş Qarabağ əlini döyüb öldürməkdə günahkar bildi.
Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasəti planından qarşıdakı 5 ildə ancaq 92 milyon dollar yardım alacaq.
New York'da yeraltı buxar borusunda partlayış olub, 14 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. NATO Dağlı Qarabağ separatçı regionunda keçirilən prezident seçkilərini tanımır. NATO'nun sözçüsü James Apasuray bildirib ki, digər beynəlxalq təşkilatlar kimi Şimali Atlantika Alyansı da bu ərazidəki seçkiləri tanımır. Ermənilərin nəzarəti altında olan Dağlı Qarabağda prezident seçkiləri bugün keçiriləcək. Rəsmi Bakı ilə bərabər daha öncə ATƏT, Avropa Şurası və başqa bir sıra beynəlxalq qurumlar da seçkinin nəticələrini tanımadıqlarını bildiriblər.
Dünənsə Avropa Komissiyasının nümayəndəsi deyib ki, Qarabağ Dağlı Qarabağın müstəqil qurum kimi tanımadığımızdan orada keçirilən seçkiləri də məntiqsiz hesab edirik və biz Dağlı Qarabağı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində görürük. İyulun 18-də Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı xüsusi elçisi Alan Vadams bu fikirləri Qarabağda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı jurnalistlərin suallarına cavabında deyib. İndiyə qədər bir sıra beynəlxalq təşkilatlar da Qarabağda keçiriləcək seçkiləri tanımadıqlarını deyiblər. İyulun 19-da özünü müstəqil elan eləmiş Dağlıq Qarabağda prezident seçkiləri keçirilməlidir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə 4 polisi Qarabağ müharibəsi əlli Rasim Əlişovu işgəncələrlə qətlə yetirməkdə günahkar bilib. Dünən Mingəçevir polisinin 4 əməkdaşına hökm oxunub, onlardan ikisi 8, ikisi isə 3 il müddətini azadlıqda məhrum olunublar. Məhkəmə keçmiş polislərin Rasim Əlişovu döyərək öldürdükləri qənaətinə gəlib. Hökmdə deyilir ki, keçən ilin iyulunda at oğurluğunda şübhəli bilinib, Mingəçevir polis idarəsinə gətirilən Qarabağ əlli Rasim Əlişov idarənin cinayət axtarış şöbəsinin işçiləri tərəfindən döyülüb. Rasim Əlişov aldığı zərbələrdən keçinib. Onun idarədə ölüm faktını şəhərin təcili tibbi yardım xəstəxanasının həkimləri də təsdiqləyiblər. Hadisədən sonra həbs olunan cinayət axtarış şöbəsinin rəisi İlqar Abbasov və şöbənin əməkdaşı Ramiz Murquzov 8 il azadlıqdan məhrum ediliblər. Hadisədə iştirak edən digər keçmiş polis işçiləri Anar Həsənov və Elçin Musayevin isə hərəkət azadlığı 3 il müddətinə məhdudlaşdırılıb.
Bakı-Qars-Axalqalaki dəmir yolu layihəsi ilə bağlı işçi qrup Gürcüstanın maliyyələşməsi ilə bağlı son detalları müzakirə edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşı Namiq Həsənov məlumat verib. Namiq Həsənov deyib ki, avqust ayında Qars-Axalqalaki dəmir yolunun tikintisi üçün tender elan olunacağından toplantıda bütün suallara cavab tapmağa çalışıblar. Namiq Həsənov deyir ki, Sovet dövründə tikilən və eyni beynəlxalq ölçülərə uyğun gəlməyən reyslərin dəyişməsi gündəmdədir, amma bu prosesə ölkəyə sürət qatarlarının gətirilməsi qərarı veriləndən sonra başlana bilər. 200 milyon dollar civarında dəyərləndirilən Bakı-Qars-Axalqalaki dəmir yolu layihəsi üçün Azərbaycan-Gürcüstana 25 illiyinə 90 milyon dollarlıq güzəştli kredit ayıracaq.
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi gündəliyi Azərbaycan və daha bir neçə qəzetin sığınacaq istəyən jurnalistlərinə imtina cavabı verib. Gündəliyi Azərbaycan redaktoru Üzeyir Cəfərov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Britaniya hökumətinin qanunlarına görə ancaq ölkənin ərazisində ola-ola siyasi sığınacaq istənilə bilər. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyindən isə Azadlıq Radiosuna imtina cavabını şərhləmək istəməyiblər, amma onu deyiblər ki, jurnalistlərə göndərilən məktubda imtinanın səbəbləri göstərilib. Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə onlar iki Avropa ölkəsinin səfirliyindən müsbət cavab alıblar və siyasi sığınacaq xahişi rəsmən yerinə yetiriləndən sonra bu ölkələrin adlarını açıqlayacaqlar. Gündəlik Azərbaycan və daha bir neçə qəzetin 23 əməkdaşı ölkədə jurnalistlərin təqiblərə məruz qalmasını, söz və mətbuat azadlığının pozulmasını iddia edərək xarici ölkə səfirliklərindən siyasi sığınacaq istəyiblər.
Həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini dünən siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun toplantısında müzakirə ediblər. Bu qrupa həm hökumət, həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri daxildir. Azadlıq Radiosuna Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyib ki, iclasda həm də səhhətində ciddi problem olan məhbusların da məsələsi müzakirə obyekti olub. Rasim Əkbərovun, Müşfiq Mədətovun və səhhətində problemi olan daha bir neçə məhbusun məsələsi ilə bağlı tövsiyələr verilib. Hüquq müdafiəçiləri keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun səhhəti ilə bağlı müalicə ala bilməməsini və Qobustanda ölüm cəzası ömürlüklə əvəzlənmiş məhbusların məsələsini də qaldırıb. Sahib Məmmədov deyir ki, verilən tövsiyələrin nəticəsi barədə onlar növbəti iclasda xəbər tutacaqlar. Növbəti iclas sentyabrda olacaq. Siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrup 2005-ci ildə yaradılıb.
Dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçirilən prosesdə Aspetrolun keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevin azadlığa buraxılması istənilib. Bu fəsadətlə Rafiq Əliyevin vəkili Muxtar Mustafayev çıxış eləyib. O, bu müdafiə elədiyi şəxs barədə irəli sürülən ittihamların əsasısı olduğunu söyləyib. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev də qardaşının həbsinin ev dustağı ilə əvəzlənməsini xahiş eləyib. Dövlət ittihamçısı isə vəsadətin əleyhinə çıxış eləyib. Prosesi səbirli eləyən Tofiq Başayev vəsadəti rədd eləyib.
2007-2013-cü illərdə Avropa qonşuluq siyasətinin həyata keçirilməsi üçün Avropa Komissiyasının layihələrinə ayrılacaq 12 milyard avrodan 92 milyonu Azərbaycanın payına düşəcək. Bunu Bakıda Azərbaycan və Avropa qonşuluq siyasətinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı xüsusi elçisi Alan Vadams deyib. Azərbaycan ayrılacaq vəsaitin başqa Cənubi Qafqaz Respublikalarına ayrılacaq vəsaitdən xeyli az olmasına gəlincə, Cənab Vadams deyib ki, vəsait ölkələrin imkanlılıq prinsipinə uyğun ayrılıb. O deyib ki, Azərbaycan həmin respublikalardan daha çox imkanlara malikdir deyə o, Azərbaycanın daha az pul ayırıblar. Vadams deyib ki, ayrılacaq vəsait daha çox infrastrukturun inkişafına, iqtisadi layihələrin həyata keçirməsinə yönəldiləcək. Xüsusi elçi bildirib ki, həmin vəsaiti qrant şəklində Avropa İnvestisiya Bankı ayıracaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Nyu-Yorkda yeraltı buxar borularından birində baş verən partlayış ciddi panikaya səbəb olub. Rəsmilər terror aktı ehtimallarını istisna eləyiblər. Grand Central metro stansiyası yaxınlığında boru partlayıb və isti buxar bir neçə yerdən yerin üstünə fontan vurub. Baş verən hadisə nəticəsində bir neçə küçədə avtomobillərin hərəkəti dayandırılıb, bir metro xətti bağlanıb. Hadisə nəticəsində ikisi ağır olmaqla 14 nəfərin yaralandığı bildirilir.
Braziliyada isə xilas edicilər qəzaya uğrayan təyyarədən insan cəsədlərini çıxarmağa da davam edirlər. San Paulo havalimanından qalxan kimi qəzaya uğrayan təyyarə yük terminalına çırpılıb, 200-ə qədər adam həlak olub. Təyyarədə 170-dən çox sərnişin olub. Cəsədlər yola və ətrafa da səpələndib. Rəsmilər deyirlər ki, bir nəfərin də sağ qalmaq ehtimalı yoxdur.
Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Əfqanistanda 2 Alman vətəndaşı itkin düşüb. Onlara bir yerdə BMT üçün çalışan 5 Əfqan işçi də. Hadisə barədə ətraflı məlumatlar verilmir. Ötən Əfqanistanda itkin düşən 2 Alman jurnalisti sonradan öldürülmüşdü. Əfqanistandakı NATO-nun sülh yaratma qüvvələrinin tərkibində Almaniyada iştirak eləyir.
Amerika Senatında qoşunların İraqdan çıxmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi keçməyib. Sənədi demokratlar təqdim eləmişdilər. Sənəddə nəzərdə tutulurdu ki, Amerika qoşunları İraqdan 120 gün ərzində çıxmalıdırlar aprelin 30-una kimi. Aprelin 30-una kimi İraqdan ancaq terrorla mübarizə qüvvələri qalmalı idi. Sənəd lazım olan 60 səsi yığa bilməyib. Bu barədə ətraflı birazdan danışacağıq.
Və Birləşmiş Ştatların hərbi məhkəməsi bir Amerika piyadasını İraqlının ölümündə iştirak eləməkdə günahkar bilib. Trent Thomas tribunala verilən Amerika hərbi dəniz donamasının 7 əsgərindən biridir. Əsgərlər İraqlını öldürəndən sonra hadisəni gizlətmək üçün əlbir olmaqda da günahlandırılırlar. Hadisə ötən ilin aprelində İraqda Həmdaniyədə baş verib. Trent Thomas'a ömürlük həbs cəzası gözləyir.
Siz son xəbərləri dinlədiniz. Xəbərlərin mətnini saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a 9 dəqiqə işlədi. Xəbər ətəri axıra qədər qulaq asasınız, eşidəcəksiniz ki, Dağlıq Qarabağda bugün keçiriləcək seçki münaqişənin həllinə necə təsir göstərəcək?
Demokratlar İraqdan Amerika qoşunlarını niyə çəkə bilmədilər?
Meymunların əcdadı insan olubmuş alimlərin yeni tədqiqatını işləcəksiniz.
Və FIFA yeni reyting cədvəlində açıqladı. Azərbaycan orada hardadır? Bu haqda idman xəbərlərində biləcəksiniz verişin axırında.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər ətər verişi davam edir. Xatırladaq ki, bizi hər gün səhət 8-dən 9-a kimi orta dalgada da AM 1530 və 1296 tezlərində də eşidə bilərsiniz və Bakıda 101.7 FM-də. Bugün Dağlıq Qarabağda seçkilərdir, prezident seçkisi. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar separatçı bölgədə seçkinin keçirilməsini pisləsə də, bugün Dağlıq Qarabağ erməniləri prezidentlərini seçəcəklər.
Bugün bu seçki münaqişənin həllinə necə təsir göstərəcək? Namizədliyin irəli sürülmüş 5 nəfərdən hansının şansı daha çoxdur? Bu barədə Kəbirən Dilavəli danışacaq.
1997-ci ildən iki dəfə hakimiyyətdə olmuş Arkadi Qoqasyan yerinə 5 nəfərin namizədliyi irəli sürülüb. Müşahidəçilər yalnız birinin real şans olduğunu bildirir. Bu da Yerli Təhlükəsizlik Xidmətinin sabiq sədri 49 yaşlı Bako Sakyandır. Onun namizədliyini Hakim Demokratik Arsaq Partiyası və parlamentdə təmsil olunan iki müxalifət partiyası, 88 Hərəkatı və Daşnak Üstün partiyaları dəstəkləyir. Vaxtilə Sovet Təhlükəsizlik Xidmətində çalışmış Sakyanı Ermənistan və Rusiya rəhbərliyinin də dəstəklədiyi bildirilir. Sakyanın əsas rəqibi isə tanınmamış qurumun xarici işlər nazirinin müavini Masis Malyandı. O Dağlıq Qarabağ hakimiyyətini Sakyana tərəfkeşlik eləməkdə ittiham eləyir. Digər namizədlər sırasında tanınmamış parlamentin üzvü Armen Abqaryan, Komünist Partiyasının rəhbəri Hrant Melkumyan və Yerli Universitetin professoru Vanya Avanisyan da var. Prezident Kaçaryanın müşaviri Qarnik İsaqulyan Sakyanın namizədliyinin hamı üçün məqbul olduğunu və seçicilərin 80%-nin ona səs verəcəyini təxmin etdiyini deyib. Rəy sorğuları isə Sakyanın ən çox 60% səs yığa biləcəyini göstərir. Azərbaycan bugünkü seçkini tanımır. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilir ki, Dağlıq Qarabağda prezident seçkiləri Ermənistanın qəsbkarlıq siyasətini örtbasdır etmək üçün keçirilir və Azərbaycan ərazilərinin işğalının nəticələrini möhkəmləndirmək məqsəd daşıyır. Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, dırnaqarası seçkidə Dağlıq Qarabağ regionunun yerli azərbaycanlı əhalisi iştirak etmədiyindən və ölkə konstitusiyası beynəlxalq hüquq normaları ilə ziddiyyət təşkil etdiyindən onun heç bir hüquqi qüvvəsi yoxdur. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Xəzər İbrahim.
Bu qondarma seçkilərin heç bir hüquqi qüvvəsi yoxdur və hüquqi nəticələri olmayacaq, çünki bunlar Azərbaycanın konstitusiyasına və beynəlxalq hüquqa ziddir. Eyni zamanda nəzərə alınsa ki, Azərbaycan icması orada iştirak etmir, təbii ki, bu ədalətli hesab oluna bilməz. Yəni, bu seçkilər bir tərəfdə qeyri-qanunidir, digər tərəfdən ədalətli deyil. Bu seçkilər tanınmır heç bir halda, çünki qeyri-qanunidirlər, çünki etnik təmizləmə nəticəsində ədə geçirirlər.
Xəzər İbrahim, Yerevanda çıxan Aravat qəzetinin baş redaktoru, siyasi şərhçi Aram Abramyan isə deyir ki, bu seçkilərin Dağlıq Qarabağ üçün heç bir rolu olmayacaq.
Dağlıq Qarabağda hansısa bir hakimiyyət olmalıdır. Bu hakimiyyət ya seçilməli, ya da təyin edilməlidir, ya da irsən keçməlidir. Bunlardan biri hakimiyyətsizlikdən daha yaxşıdır. Əks halda anarxi olar, bu da daha pis olar. İndiki halda isə seçkilər nə nəyisə yaxşılaşdıracaq, nə də pisləşdirəcək.
Aram Abramyan. Politoloq Leyla Əliyeva bugünkü seçkinin heç bir hüquqi əsası olmadığı qənaətindədir.
Dünya miqyasında belə bir presedent hələ olmayıb ki, hansısa bir ölkə başqa ölkənin bir ərazisini zəbt edib onun legallaşdırmasını istəyir. Bu, Ermənistanın əleyhinə işləyir. Legal baxımdan belə bir presedent olmayıb və onu yaratmağa çox çətindir. Həm Kosova probleminə də baxırsınız və görürsünüz, ölkələr belə bir presidentin əleyhinədirlər.
Politoloq Leyla Əliyeva. Qarabağdakı seçkilərlə bağlı beynəlxalq qurumlar da bəyanatlarla çıxış edib. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin bəyanatında deyilir ki, nə bu seçkilərin özünü, nə də onun nəticələrini beynəlxalq ictimaiyyət tanımayacaq. Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı xüsusi elçisi Alan Vadams dünən jurnalistlərə bildirib ki, Qarabağda keçirilən seçki məntiqsizdir.
Biz Dağlıq Qarabağdakı seçkiləri tanımırıq. Bu seçkilərin bizim üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Heç bir ölkə Dağlıq Qarabağı müstəqil qurum kimi tanımır. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində tanınır.
Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı xüsusi elçisi Alan Vadams. Politoloq Mübariz Əhmədoğlu beynəlxalq təşkilatların bu cür bəyanatlarını Azərbaycanın uğuru sayır.
Beynəlxalq qurumlar, beynəlxalq təşkilatlar, dünya miqyası tanınmış xadimlər Dağlıq Qarabağdakı seçkilərin nəticələrini tanımayacağı ilə bağlı bəyanatlar veriblər. Bu, Ermənistanın çox ciddi minusudur ermənilər üçün və eyni zamanda Azərbaycan üçün də ciddi plusdur.
Politoloq Mübariz Əhmədoğlu, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Qarabağda keçirilən seçki ilə bağlı bəyanatında o da deyilir ki, münaqişənin həlli üçün konstruktiv mövqe göstərilməlidir. Belə addımlar atılmamalıdır.
Kəbirən Dilavərinin reportajına qulaq astıq.
Bakıda artıq 15 dəqiqə işləyib 9-a və bugünkü şəhər qəzetləri nədən yazılar onu biləcəksiniz.
Deməli, oktyabr-noyabr aylarında mənzil xidmətləri bahalaşa bilər.
Bugün dalğa orijinal aksiya keçirəcək şəhərin mərkəzində.
Peter Semnibi Bakıya gəlir, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz rəhbərliyi nümayəndəsi.
Yeni telekanal açıla bilər Azərbaycanda.
Və Flora Kərimova ilə bağlı bir yaxşı xəbərimiz də olacaq. Bu barədə səhər qəzetlərini icmalında dinləyə biləcəksiniz, amma burada verilişimizi yerdə əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
NATO da Dağlı Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımır. ATƏT, Avropa Birliyi, Avropa Şurası qurumlar da bugün Erməni Silahlı Qüvvələrinin nəzarətindəki Qarabağda seçkiləri tanımayacaqlarını bildiriblər.
Məhkəmə 4 polis işçisini keçmiş Qarabağ əhalini döyüb öldürməkdə günahkar bildi. Rasim Əlişovu bölmədə döyüb öldürməkdə günahkar bilinən Mingəçevir polisinin 2 əməkdaşının 8-i, ikisi isə 3 il həbs cəzası alıb.
Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasəti planından qarşıdakı 5 ildə ancaq 92 milyon dollar yardım alacaq. Avropa Komissiyası Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstandan az vəsait ayırmasını ölkənin iqtisadi imkanları ilə əsaslandırıb.
New Yorkda yeraltı buxar borusundakı partlayış 14 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. Rəsmilər terror ehtimallarını istisna eləyirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. İndi görə səhər qəzetləri nədən yazılır? Bugün Avropa Birliyinin Azərbaycan Avropa Birliyinin nümayəndəsinin Cənubi Qafqaz rəxsi nümayəndəsi Peter Semnibinin Azərbaycana səfəri başlayır. 2 gün ərzində o rəsmi şəxslər həmçinin vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşlər keçirmək niyyətindədir. Bunu Ekspres qəzeti yazır. Semnibi səfərdən qabaq Qarabağla bağlı daha bir təkliflə çıxış edib. Onun fikrincə münaqişənin həllini tezləşdirmək üçün Azərbaycanla Ermənistan əməkdaşlığa başlamalıdır. Son illər bəzi həmsədrlərin biz həmsədrlərin fəaliyyətindən müəyyən nikbinlik əldə edirik, ancaq sonra bu məyusluq doğurdu. Məsəl üçün Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Peterburq görüşü xarici işlər nazirlərinin əvvəlki danışıqları nəticə vermədi. Avropa Birliyi olaraq hesab edirik ki, artıq tərəflər arasında etimad yaratmağın vaxtı yetişib, müxtəlif səviyyələrdə əməkdaşlığa başlamaq lazımdır. Bu ölkələr tarix boyu qonşu olublar, ancaq 20 ildir ki, ünsiyyətsiz yaşamaları qeyri-normaldır. Bir-birini öyrənmə və əməkdaşlıq onsuz da gözlənilən yaxınlaşma üçün önəmli addımdır. Xüsusi nümayəndə bunu Ekspresin əməkdaşına bildirib, Ekspres qəzeti yazırdı bunu.
Yeni Müsaat qəzeti yazır ki, Dalga Gənclər Hərəkatı orijinal aksiya keçirəcək, amma iyulun 22-sində Milli Mətbuat Günündə Fəvvarələr Meydanında 2 saat ərzində hərəkatın üzvləri ya oturacaqlar, ya da ayaq üstə qəzet oxuyacaqlar və onların şüarları azad mətbuatı yaşadaq olacaq, amma bu zaman heç bir yürüyüş eləməyəcəklər, şüarları da səsləndirməyəcəklər, sadəcə bir yerdə dayanıb ya da oturub qəzetlərini oxuyacaqlar. Hərəkatdan bildiriblər ki, əsas media olan təzyiqlərə son vermək və mətbuata olan diqqəti artırmaq üçün bu cür aksiya keçirirlər.
Eko qəzeti yazır ki, noyabr-oktyabr aylarında deməli, mənzil haqqının bahalaşacağı gözlənir. Daha da ümumiyyətlə, kommunal xidmətlərin bahalaşması gözlənir. Bu dəfə mənzil haqqları bahalaşa bilər. Hökumət istəyir ki, deməli, mənzil haqqlarını, kommunal xidmətləri elə bir səviyyəyə çatdırsın ki, rentabillik səviyyəsinə çatdırsın. Bundan başqa, amma Nazirlər Kabinetindən deyiblər ki, Oktay Haqverdiyev deyib ki, bu dəfə deməli kommunal xidmətlərin artılmasına bağlı bir söz deməyib, amma deyib ki, enerji daşıyıcılarının qiymətinin artması gündəmdə deyil. Eko qəzeti yazırdı bunu.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, yeni telekanalın təsis olunacağı gözlənilir. Yerli telekanaldan söhbət gedir və burada Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev, Ayna Zərkal qəzetindən Elçin Şıxlı və İctimaiyyət Naminə forumundan Eldar Namazov burada iştirak edə bilərlər. Bununla bağlı Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılı məlumat verib. Qəzetə Rəşid Acılı deyib ki, hələ 2005-ci ilin seçkiləri vaxtı gündəmdə olan televiziyadan söhbət gedir və indi aktuallaşmasının səbəbi odur ki, bu televiziyanın yaradılması məsələlərinin, çünki Türkiyənin STV Samanyolu televiziyasının tezliyinə müsabiqə elan olunub və ola bilsin ki, onlar da bu müsabiqədə iştirak eləsinlər.
Və Flora Kərimova, xalq artisti, indi deyir ki, konsert verməyə hazırlaşır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən Dövlət Simfonik Orkestrinlə birgə konsert vermək təklif olunub. Flora Kərimova deyib ki, hazırda layihə üzərində ciddi işlər gedir. Bu il həyata keçiriləcək konsert. Bundan başqa Flora Kərimova yeni mahnılardan ibarət albom da hazırlamaq niyyətindədir. Bunu da bugünkü Ayna qəzeti yazırdı.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin icmalıdır. Səhər xəbər ətəri isə biz veririk. İlkin Məmmədov,
Fəlviyə Səcadə.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər xəbər ətəri biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətəri tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bu xəbər ətəri də qaçırmasanız eşidəcəksiniz ki, demokratlar İraqdan qoşunları niyə çəkə bilmədilər?
Meymunların əcdadı insan olub, alimlərin yeri tədqiqatı da var.
Və FIFA yeni reyting cədvəlini açıqladı. Azərbaycan bu cədvəldə indi hardadır? Bu barədə verilişimizin axırında olacaq idman bölməsində. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. New York Times'ın sorğusu göstərir ki, Amerikalıların 75% hesab edir ki, İraqda müharibə uğursuz olub. Hərçənd George Bush administrasiyası deyir ki, qoşunları İraqdan tez tələsik çıxarmaq da düzgün deyil.
Amma demokratlar bunu istəyirdilər, hesab edirdilər ki, İraqdan qoşunlar gələnin aprelinə qədər çıxarılmalıdır. Qanun layihəsini keçirə bilmədilər demokratlar. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünən senatın qəbul etmədiyi qanun layihəsinin qüvvəyə mindiyi halda Birləşmiş Ştatlar 120 gün müddətində İraqdan öz qoşunlarının geri çəkilməsinə başlamalı olardı. Senatda cəmi 2 yer üstünlüyünə malik olan demokratlar həmçinin İraq müharibəsindən narazı olan 3 respublikacı senatorun dəstəyi ilə layihənin səs verməyə çıxarılmasına və nəticədə qəbul edilməsinə ümid bəsləmişdi. Amma respublikacı azlığın taktiki gedişi demokratların bu planını puç etdi. Prezident George Bush'un Respublikaçı partiyasından olan senatorlar qərar qəbul edilməsini son dərəcə ləngitməyə imkan verən filibuster adlı proseduranı elan etməklə layihənin qəbul edilməsinə çalışan demokrat senatorları son nəticədə onu geri çağırmağa məcbur etdilər. Bundan sonra isə senatın demokrat əksəriyyətinin lideri Harry Reid Respublikaçıları George Bush'un siyasi taleyini ABŞ qoşunları ilə Amerikanın rifahından üstün tutmaqda təqsirləndirdi.
Regrettably. Republicans chose to block this amendment.
Təəssüf ki, respublikaçılar bu layihənin qarşısını almağı lazım bildilər. Amerika xalqının seçimini rədd edərək və ölkəmizə nə qədər baha başa gələcəyinə məhəl qoymayaraq, əskərlərimizi deyil, öz prezidentlərini müdafiə etməyi üstün tutdular.
No matter the cost to our country.
Respublikaçıların elan etdiyi yorucu prosedur müzakirələri səhərə kimi davam etdirməyə imkan verdi. Dünən gün ortaya az qalmış isə taqətdən düşən senatorlar, müzakirələrə son qoymaq təklifinə səs verməli oldu. Layihənin birbaşa qəbul edilməsi üçün tələb olunan 60 tərəfdar toplamağa şansları olmadığını dərk edən demokrat əksəriyyət dərhal sonra onu geri çağırdı.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik. Siz Azadlıq Radiosunun efirində eşitdiyiniz materialları, mətnini bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Bundan başqa siz audiolara, reportajlara da saytımızda qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın texniki imkanlarından istifadə eləməklə. azadlıqradiosu.az saytı günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda keçirilir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir.
AİFES'in keçirdiği sorunun nəticələrinə görə əhalinin 60% Azərbaycandan söhbət gedir. Prezidentə etibar edir, 52% isə ölkədəki vəziyyətdən razıdır. Bu sorunun bağlı dünə Azadlıq Radiosunun efirində reportajda getmişdi. Siz necə düşünürsünüz bu sorunun nəticələri haqqında? Bununla bağlı Pranobis yazıb, yenə də Napoli şəhərindən olduğunu qeyd edib ki, bu sorunun nəticəsi həqiqə olsa belə heç də İlham Əliyevin yaxşı prezident olduğunun göstəricisi deyil. Mən bu siyasəti bəyənirəm deyən insanlar mövcud rejimin
Manqurtlaşdırma
siyasətindən bəhrələrdilər və bunu öyrə də belə deyirlər, bunu Pranobis yazıb Napolidir.
Orxan Dəmirli isə Bakıdan yazır ki, AFS kifayət qədər nüfuzlu peşəkar qurumda onun keçirdiyi sorğunun nəticələri ən azı 60% həqiqətə uyğundur. Hər nə cür yanaşsaq da müxalifətin sosial bazasının çox aşağı olduğu bir mənalı təsdiq olunur.
Bakıdan özünü qorxaq kimi təqdim edən dinləyicimiz yazır ki, güvəndiyimiz dağlara çoxdan qar yağıb, AFES də yəqin mazutdan pay alıb ki, belə ağlasığmaz bəyanatlar verir. Mən demirəm ki, xalqın müxalifətə etimadı yüksəkdir. Xalqın nə bu hökumətə, nə də onun məhv elədiyi oyuncağın müxalifətə etimadı yoxdur. AFES nə qədər gec deyil, öz imicini 5-10 dollar mazut puluna görə yerə çırpmasın, ağıllı olsun, düzgünlüyün güzgüsü olsun.
Eşad Məmmədzadə Bakıdan yazır ki, əvvəla 1400 respondent ictimai rəy öyrənmək üçün çox az, AFES 1400 nəfərin arasında keçirib sorğunu. İkincisi, Eşad Məmmədzadə yazır ki, mən ilk dəfədir ki, bu təşkilatın adını eşidirəm. Sonra da ki, söhbət təkcə İlham Əliyev də deyil axı, bəyən bir nəfərlə hökumət olar. Ola bilsin ki, xalq prezidenti inanır. Bəs xalq onun ətrafındakı hökumət nümayəndələrini eyni etibarı göstərirmi? Necə deyərlər, bir gündən bahar olmaz.
Firuz Rıza yazır Bakıdan ki, dostlar, birinci bu sorğunu kim keçiribsə onun da maraqlarına cavab verir. İkinci, hörmətdə Arif bəyin təşkil elədiyi ictimaiyyətin enerji daşıyıcılarının artımına qarşı etiraz aksiyalarında iştirakçıların orta sayı ilə təxminən 4% verir. Buradan da bu artımı dəstəkləyən 52% Azərbaycan vətəndaşının səsi. O ki, qaldı 60% məsələsinə görünür, yapçılar bu halda çox pis işləyiblər.
Fərid adlı dinləyicimiz yazır ki, Bakıdan belə düşünürəm ki, İlham Əliyevin səs faizləri şişirtmə olsa da, müxalifətinki də şişirtmədir. Azərbaycanda müxalifət var ki.
Və Musa yazır, özünüzü Zürixdən olduğunu təqdim edir. Vəziyyət belədir ki, ölkəmizdəki seçki saxtakarlığı ictimai fikrə təsirlə müşahidə olunur. Belə təsir vasitələrindən biri ictimai rəy sorğuları keçirmək, bu sorğunun nəticələrini gələcəkdə keçirilən seçkilərin bəri başdan bilinən nəticələrinə uyğunlaşdırmaq və onu xalqa elan etməkdən ibarətdir. Təəssüflər olsun ki, AFES və digər qurumlar bu saxtakarlıqda hakimiyyətin əsas tərəfdaşına çevriliblər. Bu qurumlar öz vəzifələrinin nədən ibarət və demokratiyanın nə demək olduğunu çoxdan unudublar.
Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən forumdan seçmələri sizə oxuduq. AFS-in keçirdiyi sorğu nəticələrinə görə əhalinin 60%-i prezidentə etibar edir, 52% ölkədə vəziyyətdən razıdır. Siz nə fikirləşirsiniz? Gəlin Azadlıq Radiosu.az saytına öz fikirlərinizi bildirin. Bizim verilişimiz davam edəcək. Birazdan biləcəksiniz ki, meymunlar keçmişdə insan olublar. Bu barədə alimlərin yeni tədqiqatı var, amma xəbər ətərdən sonra nəyi eşidəcəksiniz? 14:24 olacaq. Diplomlu gənclər niyə işsiz qalır?
Bəzilərində ixtisas uyğun olmuyor, bəzilərində maaş uyğun olmuyor. Buna görə işləmir.
Gənclərə hər ay nə qədər pul lazımdır ki, xərclərinə çatsın?
Ən az indiki dövrdə heç olmasa bir 500 manat olmalıdır.
Azərbaycan gəncinin iş və maaş arzusundan hali olmaq istəyənlər 14:24-ü dinləsinlər.
Verişi həm orta dalğada, həm də Bakıda 101.7 FM-də saat 9:25-ə qalmış olacaq. İndi isə xəbər ətər davam eləyir və İndi meymunlardan danışacaq, çünki alimlər indi deyirlər ki, keçmişdə şimpanzelər adam olublar. Darwin davamçıları deyirlər ki, şimpanzelərin elə xüsusiyyətlərini müşahidə ediblər ki, eşitsəz siz də razılaşacaqsınız ki, insan meymundan, meymun da elə insandan əmələ gəlib. Kəbrən Dilavəriyə qulaq asaq.
Darwinin insanın meymundan yarandığı haqqında dedikləri ilə çoxları razı deyil. Ancaq Darwinin davamçıları bu fikri daha çox əsaslandırmağa çalışırlar. Meymunların ağlı ilə bağlı bu günlərdə geniş bir simpozium da keçiriblər. Alimlər deyirlər ki, xüsusilə şimpanzelər şüurlarına görə insanlara daha yaxındılar. Bu hansı yaxınlıqdır? Tədqiqatçı alim Franz De Waal deyir ki, keçmişdə şimpanzelər adam olublar. İnsana məxsus bütün keyfiyyətlər onlarda da var. Deyir ki, adamla şimpanzelərin genləri arasında fərq cəmi 1.23%-dir. Onlar təkcə sifətdən yox, bəzi hərəkətlərindən də adamlar oxşayırlar. Şimpanzelərin yaxşı hissiyatları, bir-birinə kömək göstərmə və yenilikləri öyrənmə xüsusiyyətləri var. Bəs adamlarla şimpanzelərin hansı fərqləri var? Franz De Waal deyir ki, fundamental fərq çox azdır. Alim elə belə də deyir, biz adamlar özümüz də heyvanıq. İnsanların xoşuna gəlməsə də, bioloqlar bu fikri çoxdan qəbul ediblər. Əsas fərq ağılda beynin ölçüsündədir. Ancaq o da var ki, delfinlərin beyninin ölçüsü daha böyükdür. İnsanı heyvandan fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə ağıldır. Başqa heç nə? Franz De Waal deyir ki, insanlarda olduğu kimi şimpanzelərdə də mədəniyyət bir qrupda inkişaf eləyə bilir, başqalarında isə yox. Məsələn, yeməyi bıçaq və çəngəllə yeyən adamlar da var, əllə yeyənlər də. Şimpanzelər də qozu daşla sındırıb yeyirlər. Ancaq bəzi meymunlar var ki, ətrafında daş və qoz olsa da onu sındırıb yemirlər. Alimlər deyirlər ki, təkcə şimpanzelərdə deyil, orangutanlarda, qorilla və bonobada da insani xüsusiyyətlər var. Franz De Waal ümumiyyətlə heyvanlar aləmində ən ağıllı kimdir sualına da cavab verib. Adamlar neçə əsrlər boyu itləri özlərinin yaxın dostları sayıblar. Fikirləşiblər ki, ən ağıllı heyvan da elə itlərdir. Ancaq heç də belə deyilmiş. Alim deyir ki, bioloqlar bütün heyvanları ağıllı sayırlar. Təbiət onlardan nə qədər tələb eləyirsə, heyvanlar da o qədər ağıllıdırlar.
Kəbrən Dilavərinin reportajına qulaq astıq. Bu, Xəbər Ətərin bugün olan sonuncu reportajı idi. Sırada idman xəbərlərimiz olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İlkin çatdıracaq idman xəbərlərini buyurur ki.
Çox sağ ol, Ülvədmə. FIFA Dünya Futbol Yığmaları üçün növbəti aylıq reyting cədvəlini açıqlayıb. Ötən bir ayda meydana çıxmayan Azərbaycan yığması keçən ay olduğu kimi yenə də 109-cu pillədə yer alıb. Azərbaycan yığması oktyabrın 13-də Portuqaliya ilə görüşəcək. Həmin Portuqaliya komandası isə 2 pillə geriləyib və hazırda 8-ci yerdədir. Və Azərbaycanı Avropa kuboklarında təmsil edən digər komandalar Neftçi ilə MK Tekrar cuma axşamı mübarizəyə başlayacaqlar. Neftçi səfərdə Avstriya təmsilçisi Rid ilə qarşılaşacaq bugün. MK Tekrar Polşanın Grosslin klubunu bugün qəbul edəcək.
Bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Saytımızdan da oxuya bilərsiniz idman xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu.az saytından. 9-un yarısında əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, verilişimizi yekunlaşdıraq.
NATO-da Dağlı Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımadığını bildirdi.
Məhkəmə 4 polis işçisini keçmiş Qarabağ əlini döyüb öldürməkdə günahkar bildi.
Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasəti planından qarşıdakı 5 ildə ancaq 92 milyon dollar yardım alacaq.
New Yorkda yeraltı buxar borusundakı partlayış 14 nəfərin yaralanmasına səbəb olub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. NATO Dağlı Qarabağ separatçı regionunda keçirilən prezident seçkilərini tanımır. NATO'nun sözcüsü James Apasuray bildirib ki, digər beynəlxalq təşkilatlar kimi Şimali Atlantik Alyansı da ərazidəki seçkiləri tanımır. Ermənilərin nəzarətində olan Dağlı Qarabağda prezident seçkiləri bugün keçiriləcək. Rəsmi Bakı ilə bərabər daha öncə ATƏT Avropa Şurası və başqa bir sıra beynəlxalq qurumlar da seçkinin nəticələrini tanımadıqlarını bildiriblər.
Avropa Komissiyasının nümayəndəsi bildirib ki, Dağlı Qarabağ müstəqil qurum kimi tanımırlar, ona görə də orada keçirilən seçkiləri məntiqsiz hesab edirlər. Biz Dağlı Qarabağı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində görürük. Avropa Komissiyasının nümayəndəsi Alan Vadams belə deyib.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə 4 polisi Qarabağ müharibəsi əlli Rasim Əlişov işgəncələrlə qətlə yetirməyi də günahkar bilib. Dünən Mingəçevir polisinin 4 əməkdaşına hökm oxunub, onlardan ikisi 8, ikisi isə 3 il müddətinə azadlıqda məhrum olunub. Hökmdə deyilir ki, keçmiş polislər Rasim Əlişovu döyərək polis bölməsində öldürüblər və bu barədə təcili tibbi yardım xəstəxanasının həkimləri də rəy veriblər.
Dünən siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun Milli Məclisdə keçirilən toplantısında həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı müzakirələr aparılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovun sözlərinə görə iclasda həm də səhhətində ciddi problemlər olan məhbusların da məsələsi müzakirə mövzusu olub. Bu barədə biz saat 9-da da danışacağıq. Siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun üzvü Çingiz Gənizadə olacaq qonağımız. O hesab edir ki, həbsdə olan jurnalistlər tezliklə əflə azadlığa çıxa bilərlər. Bu nə dərəcədə real məsələdir? İşçi qrup bununla bağlı hansı tədbirləri görür? Bununla bağlı saat 9-dakı xəbər ətərdə qulaq asa bilərsiniz. Verilişi 101.7 FM-də bir də Azadlıq Radiosu.az saytında dinləmək mümkündür.
Xəbərlərimizi davam elətdirir. 2007-2013-cü illərdə Avropa qonşuluq siyasətinin həyata keçirilməsi üçün Avropa Komissiyasının layihələrinə ayrılacaq 12 milyard avrodan Azərbaycan ancaq 92 milyon dollar avro çatacaq. Bunu Bakıda Azərbaycan və Avropa qonşuluq siyasətinə həsr olunan konfransda Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı elçisi Alan Vadams deyib. Alan Vadams Azərbaycana Cənubi Qafqaz Respublikalarının başqalarından daha az vəsait ayrılmasını Azərbaycanın özünün imkanları ilə bağlayıb.
Braziliyada xilas edicilər qəzaya uğrayan təyyarədən insan cəsədlərini çıxarmaqda davam edirlər. Dünən San Paulo hava limanından qalxan kimi qəzaya uğrayan təyyarə yük terminalına çırpılıb, 200-dən çox adam həlak olub. Təyyarədə 176 sərnişin olub. Cəsədlər yola və ətrafa da səpələnib. Rəsmilər deyirlər ki, bir nəfərin də sağ qalmaq ehtimalı yoxdur.
New Yorkda yeraltı buxar borularından birində baş verən partlayış ciddi panikaya səbəb olub, rəsmilər terror aktı ehtimallarını istisna ediblər. Grand Central metro stansiyası yaxınlığında buxar borusu partlayıb və isti buxar bir neçə yerdən yerin üstünə fontan vurub. 14 nəfərin yaralandığı da bildirilir.
Amerika Senatında qoşunların İraqdan çıxarılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi keçməyib. Senatdə 120 gün ərzində qoşunların İraqdan çıxarılmasına başlanılması nəzərdə tutulurdu. Aprelin 30-una kimi İraqda ancaq terrorla mübarizə qüvvələri qalmalı idi. Sənədə lazım olan 60 səs yığıla bilməyib.
Və Birləşmiş Ştatların hərbi məhkəməsi bir Amerika piyadasının İraqlının ölümündə iştirak eləməyi də günahkar bilib. Trent Thomas tribunala verilən 7 Amerika hərbi dəniz donanmasının əsgərindən biridir. Əsgərlər İraqlını öldürəndən sonra hadisəni gizlətmək üçün əlbir olmaqda da günahlandırırlar. Günahları sübuta yetirilsə, Trent Thomas'ı ömürlük həbs cəzası gözləyir.
Xəbərlər bu qədər, indi də hava məlumatını eşidək. Bugün bulutlu olacaq Bakıda hava, bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, 30-33 dərəcə isti olacaq, sinoptiklər belə deyirlər.
Rayonların əksəriyyətində şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, gündüz yağmursuz olacaq, amma 15-20 dərəcə isti gözlənilir.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidin. Xəbər ətərin çatdıracağı xəbərlər isə bu qədər.
Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi 14.24 proqramı ilə davam edəcək və 14.24-dən sonra saat 9-a yenə görüşünüzə gələcək və qonağımızla bayaq dediyimiz kimi
Çingiz Gənizadə olacaq qonağımız, hüquq müdafiəçisi. Həbsdə olan jurnalistlərin 22 iyulda Milli Mətbuat günündə əfv olunması nə dərəcədə realdır? Biz bununla bağlı söhbət edəcəyik. Saat 9-da da həm söhbətiniz biz olacaq Hülviyyə Əsədzadə.
Və İlkin Məmmədov, hələlik.
Sağ ol.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.